Юлдашта, қонақта
ең қадірлі қонағым.
Ең қадірлі қонағым.
Өттелмеше қалды уәгделерім, қайталмадым әнекей бұйылым. Сағыныплар сәғәтләріні санап, күткәнсіңдер ғазиз ұлыңны. Күттірмәсі кейді әнкәйләріні, әрнімәсін әлі жанлары. Қайты ғайды, қайтып сүйіндірік, бәхітлерге бұлыр сауабы.
Жыр маң күңіл азығы, ол яшайшы бізге ем бере, үйрекні яшарты еңнерге қонат қоя. Жыр маңға сүйеу болған кішінің күңілі бір уақытта да бұш тұрмай. Бүгінгі қонағы біз Татарстанның атқазанған артисті Вадим Захаровның ижады Башқұртстан тамашашысына таныш. Ол өзінің таланты, маңы білен күңілілерді үміт дәрт оятып, тылсымлы сәнғат дүниесіне еліп, яңадан яңа ижад оңышлары білен сүйіндіре. Қайырлы күн, Вадим.
Есенмісіз, қайырлы күндер, құрметті радио тыңдаушы достар, тамашашылар.
Мұң әдем баласы сәләтінің ең асылларының бірсі. Бүгінде күнде сіз өзіңіздің сәхнеде басып тұруыңызды Аллаһ бөлегі деп қабыл етесіз ме, әллә өзіңіздің тырышлық деп санайсыз ма?
Әлбәттә, Құдай тағаланда көбейіп тұра, оны өзіңізге халитатыңа жібертуіл. Тырышлық та керек, азмы көпме көлемде талант та керек деп ойлаймын. Жазмышыма мен шуңа рахметлі.
Әгер де ижадыңыздың башына көз салсақ, башлангышына көз салсақ, жырларыңызға сұлу шырушы, сізді сахнаға шығарушы кім ол? Кімдер олар?
Мектепте біздің ансамбль бар, Теңкелер деген. Мен шунда солист боларақ жырлайдыр емін. Мен шул жыр оқытушысы дағын бәлкі тәргіш бергендер деп ойлаймын. Олар район сахнасына мені жырлайсы келеді енді район сахнасында. Жырлар әншіктір қозанға мәшіл ұқыра кірулер, профессионал сәхнеде кішкенеден телевизордан қорап отырған артистар білен бір сәхнеде басып тұру. Сонда тілек бар еді енді кішкенеден.
Туып өскен Яғыз тұрында бірнеше сөз айтыңыз.
Көкмара, Татарстанның Көкмара районы, Пшиловод деген ауыл, кішкенегене 65 қожалықлы орман бойында орнашқан біз.
Балаша біскенсіз енді, олай болғаш, шылай
ма?
Қалқымызның мұң ахайын миллилігін тыңлаушыға жеткіре тұрған жыршыларымыз сирегея барған шүрда яшы біздейлер үлкеннер. Сіздің сәхнеде үлге аларлық жыршыларығыз кімнер алар?
Тұрмыш жылында келді, яқшы күшлерген ашырап тұрды дейеске. Уақытында кеңешінде беруші, уақытында сүгуші де, уақытында білімде беруші Венера Ганиева деген зор шақсыз.
Ол бізде де бик популяр, оның
класында оқыды. Оның класында, оны сәхнеге шығуымның тағанда бір тәргеш болып тұруы, хамда енді оның білен гастрольда еруі, сәхне сырлеріне түшінуі Зухра Пашарифуллина. Біз оның білен көп кенештедік, әлі бүгінгі күнде де оның білен үрімтеде сұраулар болса, кенештер керек болса, ең бірінші Зухра Паға жолдыра тұйынды. Мен оның білен 3 жыл ішіледім, 3 жыл ішерде өрінде 30 елдік тәжірибе топларым деп етеске.
Әзмәз мені білерлер, мені танылар деп әйтсәгіз де, бұл әлбәтті тыйнақлық. Сізнің шолайда оңышығызның сірі неде?
Кімдер әйті әйінде оңышының сірі тырышлықта деп, оңышының сірі бар бірден ғадиліктедір деп өлеймін.
Тамашашы көздегінен әйтсәң, сәхнеге шығып басу білен, сізден нендедір ихласлық, елмаю нұрлар бір күліп тұра. Әміне тұрмышта сіз нендерек?
Бек тез қызып кетті жаммен. Мен шу қызып кеткенде бір 5 минут күтіп тұрсалар, түзіп тұрсалар, еметкене ұзада кетті. Матур сұйфатлары, искусственный, ясалма болып сүйлешіп, ең яратмағын әбір шол.
Комплекс деген сөз сізге таныш ма?
Таныш. Баштағы елларда журналистар жалтыраталарда Вадим ең бірінші сұрау халлерің нешік деген сұрауына бергенше Вадим ябықмадың деген сұрау береді. Нервіға деген ебір надайыл бұл сұрау бермегіз мейтен мұндай сұрау мөбітен.
Кішінің халетін аңламаған кіші меңа қолса шынды сұрау бере. Сіздің үшін кімдер білен оралашуы жеңілірек? Үлкендер ме, яшлер ме, өзіңіздің яшташыларыңыз ме, әлі балалар білен ме?
Мен яш уақыттан ақ өзімнен үлкен буынмағайлар білен кешік жүруге шығады мен. Көрші ауылға бару, олар мені де өз етедір еншіктір. Ижат жолында келсең де, бары бірде сені құрмет еткен, сен құрмет еткен галстук лобзилар бар, ердем етушілер де бар, құстар арасында да. Команда үлкен буын кішілер. Бір екі жыл әлік ижат келген Айдар Темірбаев үйіне, Айдар Менқажев сөздеріне орамлар бойлатып, гармондар ойнатып деген жырны тыңдап отырсыз.
Оралған ауыл кешке рахатқа кіресі келмей нинди көңілі, үздіріп ойнай гармонарбыз, Гүрлі ұрамнар бәйрәм шекілі Бұлды бар еді аңды уақытлар Эх сағындырат қалды шул ирақ Үтәсі келе тағын бір гәліп Ұрамнар бұйлатып, гармонар ойнатып Үтәсі келе тағын бір гәліп Ұрамнар бұйлатып, гармонар ойнатып Кин урамнарда тариде бізге Тик ятуларны белмедік бірде Узған шағында гармонар білен Қызлар көзілерін алмады бізден Бұлды бариде анды уақытлар Эх сағындырат қалды шул ирақ Үтәсі келет тағын бір гәліп Урамнар бұйлатып гармонар ойнатып Үтәсі келет, тағын бір гәліп Урамнар бұйлатып, гармонар ойнатып Түшлерге кіре, қапқа түплері Қышын түн яуған қар бір түкләрі Қорқытмадылар, хәтті салқынлар Қолдан түшмәді, бірді гармонлар Болды бар еді, аңды уақытлар Эх сағындырат, қалды шул ирақ Үтәсі келе, тағын бір гәліп Урамнар бұйлатып, гармонлар ойнатып Үтәсі келе, тағын бір гәліп Урамнар бұйлатып, гармонлар ойнатып Үтәсі келет, тағын бір гәліп Урамнар бұйлатып, гармонлар ойнатып Урамнар бұйлатып, гармонлар ойнатып
Қызлар әтесі болу ролін іші керек сізге?
Менің башыма да келмегені бірінші қыз болар деп Шоның қатыны малай күткенеймін Узилар бұла бетінде Меға қотын әтмеген бірінші узи болғанда Аңа айт кетіп шығарған болғанлар әнде Икіншісіне бүйінде барға тұры келді Врач сізге бүйінде әттілер мәді сіздің қыз боласыңыз? Мейден қыз болсын қора қыз ұйықшылар деп деген Бүгінде қыз туға Ол шоң қалын озды екен ол Әйтіп өтіргісіз Икіншісі қыз болса дағын Риза болам дедім. Біраз заман енді Құдай тағала нәсіп етті, мен іші жазғандар. Үшіншісі қыз болса да риза.
Қызлар әкелерін ынығырақ ұрата ол.
Екіншісі мен бүтіндей де тортылайын дедім. Ол сына Ульянаға 10 жас тула, алла бұйырса июльде. Кішкенесі Ильянаға 3 жас.
Тұрмыс іптәшігі сахна кішісі түгіл.
Жоқ, сахна кішісі түгіл. Үйдегіне балалар тәрбиелеу оның үстінде мені көңіл тыныш.
Егер де ижатқа кері қойтсақ, бір жер білен де популяр болып бұла. Ғымыр бойы сәхінеді де басып тұрып бұла. Сандуғаш кебек соғындырып қына сойрапта өз ұрыныңны табып бұла. Популярлық сіздің үшін нен дирек түшінші олық? Популярлық сізге нелер берді?
Мен өзімін алай популяр жасы деп айта алмаймын. Қайбір жасыларға қарайын тұрмын.
Әгер де сіздің есім шарифлеріңізді білелер екен, әгер де тамашашылар сіздің жырларыңызды таны екен, ол популярлық түгіл міне?
Бәлкі шулайдыр да, танқыны көбірек айттылар мен.
Сізді көрерге деп концертқа келе екен тамашашы.
Тасы бар енді. Барбар озымы көп мүк кішілер білен танышу, түрлі дәйірі кішілер білен оралышасын.
Міне қатты бір білекегіне елдіз етіп те хис етмейсіз мі?
Гел, бұрынға басып қана тұрдылар.
Өзегіз әкім басып тұрды?
Әти.
Нәрсе дейді?
Бұрынғы
көттірмәдегенде.
Дұрыс сіндер бітті.
Әдем баласы кімгене болмасын, ол өзінің шушы шешме башын ынтырға түрештігі шылай ма? Шешме болу жеңілірек бет. Дингізге қорағанда, мәселен, дингіз ол бір орында тұра да тұра, әшішме қар уақыт қаракетті ол оға, олға таба ұмтыла. Жырларға яны дәйленіп қойтық, жыршының жаны халықнығы білен қушылғандағына ұзын ғымырлы матур жырлар туға дейлер. Халық жырларына қоратамын әсәбәттігіз нешек?
Халық жырларын мен бік яратам. Концертлара келгенде концертларда сұрайлар, Баянға жырлағыз әлі, баян білінген жырлағыз әлі, андайын қоршы келмейбіз. Олай оның тузанын, мен ғымырыме, сұл конкурстарда жырладырыме, Рейхан, Крешін жырларында көп сұрылар. Крешінлер ешемеген жерде, де сұраушы томашашылар көп. Бүгінгі күнде мәне 5-6 жыр концерт программасында жырланылар, қам томашашы шулай жылы қабыл еті. 25 жыл үлекке ұзылған жырыны яңартып, бұл халықтың көңіліндедір, Шалды шаһарында яшап шы ғұмыр бойына, Іздей районынан Сәуелей деген ауылда Менің қарындаш Виталий Васильевич Агапов ижат еткен Әнкей гүлі деген жыр бар еді. Мен шоны оның рұқсаты білен 25 жылдан соң яңартып сізге алып келдім. коспайык тамашачыларга бөлөк эти ер тыныгалы.
Шил жерлерде көмөр киширебиз, таңгы бир миң сагыш жүрөккө. Сагынганда гана карарсыз дип, гүл жиберген әнкей бөлөккө. Гүл жиберген, гүл жиберген әнкей бұйықмаған. Yazılar jitken sayın Küngüllerge tulan az rəxət Uzun kebek bizge bəxət birgən Gülün işin ənkəy min rəxmət Gül jibərgən, gül jibərgən ənkəy bıyıqmağız Yerimə gizləyib mınayı Шақта килем гүл қаршына Әнкей қарысыман елмайып Гүл жіберген, гүл жіберген Yeah.